Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει από σήμερα ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας και κλήρωση την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου, αυτή την Κυριακή, στις 4 το απόγευμα, στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου. Τα δώρα είναι ένα τετραήμερο ταξίδι στο Καρπενήσι, προσφορά από το holidayemotions.com, την τουριστική πλατφόρμα, με τετραήμερη διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car & Motion για να κάνετε βόλτες στα υπέροχα τοπία, στα υπέροχα μέρη εκεί γύρω από το Καρπενήσι που είναι ντυμένο στα έλατα. Είναι πραγματικά μαγευτικό. Το δεύτερο δώρο επίσης πολύ δυνατό, ένα Apple MacBook Air με επεξεργαστή Apple M1 και σκληρό δίσκο SSD χωρητικότητας 256 GB, προσφορά του ομίλου ERN. Και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση 50 inch 4K από την F&U, μια smart TV με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές προεγκατεστημένες. Real, κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία και αποστολή με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας παρακαλώ με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και Αντώνη.
Ναι, εκτός από τον κύριο Χατζηδάκη, ακούγεται ότι θα υπάρξουν ενδεχομένως και συνομιλίες θα δημοσιευτούν για τον αρχηγό του ΓΕΘΑΠ, πράγμα το οποίο, όπως είπαμε και πριν με τον Νίκο, κύριε Υπουργέ, είναι και αρκούντος επίσης επιζήμιο για τον τόπο να υπάρξουν τέτοια διαρροή και να έχει συμβεί μια παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ.
Κύριε Δελατόλα, καταρχάς εγώ δεν ξέρω ότι αν πρόκειται να βγουν και συνομιλίες του αρχηγού ΓΕΘΑ. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο προσωπικά το πιστεύω βαθιά, ότι ζούμε θλιβερές στιγμές, πραγματικά δηλαδή, και ταυτόχρονα πολύ κρίσιμες για την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πριν από λίγο σε ερώτηση που προσωπικά του διατύπωσα στη Βουλή, δεν διέψευσε ότι είχε τεθεί υπό παρακολούθηση ο αρχηγός ΓΕΘΑ από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το διέψευσε. Η ερώτηση που το έκανα ήταν ευθεία. Εάν διαψεύδεται, του λέω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι ή όχι, ότι είχε...
Μήπως δεν το ξέρει, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Χατζηνικολάου...
Μήπως δεν ξέρει αν έχει γίνει ή όχι. Γιατί η ΕΕΠ δεν είναι στο Υπουργείο Άμυνας.
Περίπου ήταν, χρησιμοποίησε κάποια τέτοια λόγια, όμως θέλω να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να έχει μάθει, όπως μάθαμε όλοι, ότι υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν τα δημοσιεύματα, ότι η ΕΕΠ είχε παρακολουθήσει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και να μην είναι σε θέση μετά από τόσες μέρες να έρθει στη Βουλή και κάτι τέτοιο να το διαψεύσει. Εγώ ξέρετε τι περίμενα σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Να πει ότι αυτά που λέγονται, κύριε Ραγκούση, περί παρακολούθησης είναι ψευδή. Εγώ επικοινώνησα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ζήτησα να μάθω, ζήτησα να ξεκαθαρίσει υπόθεση και με διαβεβαίωσαν ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοια παρακολούθηση. Είναι δυνατόν να έρχεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά από τόσες μέρες που έχει καταγγελθεί παρακολούθηση αρχηγού ΓΕΘΑ από την ΕΕΠ και να μην είναι σε θέση κάτι τέτοιο να το διαψεύσει? Ουσιαστικά το επιβεβαίωσε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ο κ. Παναγιωτόπουλος. Η ΕΕΠ είναι η κρατική υπηρεσία, ανήκει στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι δυνατόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά από τόσες μέρες, επαναλαμβάνω, να μην είχε ρωτήσει και όπως θα ευχόμασταν όλοι, να μην είναι σε θέση να δώσει αυτή τη διάψευση? Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, τι σημαίνει αυτό? Επειδή δεν μπορώ να υποθέσω ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν ρώτησε την ΕΕΠ να μάθει, είναι ότι ουσιαστικά το επιβεβαίωσε. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών επί Μητσοτάκη να παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Εάν υπάρχει πιο σοβαρό πολιτιακό αδίκημα από αυτό, εγώ ειλικρινά δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Ειλικρινά σας το λέω. Και αν δεν συνειδητοποιούμε μετά και από αυτό ότι η τρίτη ελληνική δημοκρατία διέρχεται τις πιο κρίσιμες και πιο θλιβερές στιγμές της, ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος πια μπορεί να δεχτεί και να ανοιχτεί μια τέτοια κατάσταση. Εδώ πια δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Εδώ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα ενόπλων δυνάμεων, ασφάλειας της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και εγώ.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Ραγκούση. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τα συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε την Κυριακή με δημοσίευμα της εφημερίδας Documento του Κώστα Βαξεβάνη η παρακολούθηση του Υπουργού Εργασίας, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, την περίοδο βέβαια που ήταν Υπουργός Ενέργειας, και λέω επιβεβαιώθηκε διότι δύο δημοσιογράφοι με τους οποίους εμφανίζονται συνομιλίες του επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών.
Κοιτάξτε, δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω.
Και μία το ρωτώ είναι... γιατί στη Βουλή το είχε διαψεύσει ο Πρωθυπουργός.
Ο Πρωθυπουργός έχει πει σταθερά από την αρχή ότι ο ίδιος δεν είχε δώσει ποτέ κανενός είδους οδηγία να γίνει καμία παρακολούθηση και αν ήξερε μάλιστα θα γινόταν παρακολούθηση του υποψήφιου τότε και μετέπειτα και σήμερα αρχηγού του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν θα το είχε επιτρέψει. Υποθέτω και υποθέτω βασίμως ότι αυτό ισχύει για τον οποιονδήποτε άλλον, πόσο μάλλον που το να παρακολουθεί ένα στενό του συνεργάτη ακούγεται αν μη τι άλλο ανόητο. Εγώ θα σας παραπέμψω όμως σε μια δήλωση την οποία έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Είμαι ο πρώτος από τη Νέα Δημοκρατία που στις 29 Αυγούστου κιόλας δημοσίως τοποθετήθηκα λέγοντας ότι η υπόθεση αυτή των επισυνδέσεων, παρακολουθήσεων και ούτω καθεξής υποκλοπών θα πρέπει να πάρει απαντήσεις από τον μόνο αρμόδιο που μπορεί να δώσει απαντήσεις και είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Χαίρομαι που έστω και με καθυστέρηση, γιατί αρχικά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασχολήθηκε με το πώς έγινε η διαρροή του θέματος. Αλλά έστω και με καθυστέρηση, ανακοινώθηκε προ 15-20 ημερών από τον ίδιο ότι μπαίνει και στην ουσία της υπόθεσης. Περιμένω λοιπόν και για αυτό το οποίο δημοσιεύθηκε την Κυριακή στο ντοκουμέντο, από την έρευνα του εισαγγελέα να έχω κάποιες απαντήσεις.
Ναι, κύριε Ρουσόπουλο, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το Ανδρουλάκη δεν το ήξερα.
Μεγάλο θέμα.
Δεν θα το επέτρεπα. Έχουμε το Χατζηδάκη, έχουμε το Φλόρο και ποιος ξέρει ακόμα ποιο άλλο. Εδώ σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχε ένα σύστημα, αν δεχτούμε ότι ο Πρωθυπουργός. Προς όρας θα το δεχτούμε ότι δεν ήξερα που έγινε σωροτήρι, είπε. Παρακολουθήσω ποιος ήθελε ποιον, μέχρι τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.
Γι' αυτό και πρέπει να δοθούν απαντήσεις, κύριε Δελατόλα. Διότι όντως είναι θέμα, όχι θέμα, είναι μεγάλο θέμα. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις εάν παρακολουθούσαν ποιοι, ποιους και για ποιο λόγο. Τα αποτελέσματα δεν των παρακολουθήσεων, αυτά που βλέπουμε τώρα να δημοσιεύονται, εφόσον αυτά έχουν κάποια βάση, έτσι. Γιατί οφείλω να είμαι επιφυλακτικό συνολικά για την υπόθεση. Όχι επειδή την δημοσιεύει ο Βαξεβάνης και το ντοκουμέντο, αλλά γενικότερα. Εγώ δεν έχω κολλήματα τέτοια. Γνωρίζετε πολύ καλά από το παρελθόν στην πενταετή θητεία μου ως υπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεχόμουν επιθέσεις από συγκεκριμένα έντυπα και ουδέποτε απέκλεισα κανέναν από πουθενά, ούτε από ερωτήσεις δημοσιογραφικές ή από δημοσιογραφικό έργο. Άρα λοιπόν δεν κρίνω το δημοσιογράφο. Μπορώ να τον κρίνω. Έχω άνεση να τον κρίνω και μάλιστα ειδικά δημοσιογράφους οι οποίοι. Προσωπικώς με είχαν κατηγορήσει για πράγματα που απεδείχθησαν εντελώς ψευδή. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν ξεκινάω με αυτό, δεν λέω εξ οφίτσιο αυτός ό,τι λέει είναι ανοησία. Λέω ότι πρέπει να ερευνηθούν. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα όντως και πρέπει να ερευνηθεί.
Τώρα, θέλουμε να έχουμε και το σχόλιο σας για την υπόθεση Καϊλή, την οποία ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας.
Πραγματικά θα περίμενα να είχε βρει μια πιο έξυπνη δικαιολογία ο κύριος Ανδρουλάκης. Και εν πάση περιπτώσει δεν χρειαζόταν δικαιολογία. Θα μπορούσε, έκανε κάτι πάρα πολύ καλό για αρχηγό κόμματος. Αμέσως αντέδρασε. Και μπράβο του. Αλλά το επόμενο που έκανε κατέστρεψε το πολύ καλό που ήταν ως πρώτη κίνηση η διαγραφή της κυρίας Καϊλή. Προσπάθησε να ρίξει τις ευθύνες για ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για μια βουλευτίνα, μέχρι πρότινος στα ίδια έδρα να καθόντουσαν. Ο κ. Ανδρουλάκης, θυμίζω, δεν έχει παραιτηθεί από ευρωβουλευτής, δίπλα-δίπλα είναι. Μέχρι πρότινος, με δημόσιες δηλώσεις του, την συνέχερε, διότι ανέλαβε τη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αντί να πει το απλό, ότι λυπάμαι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με το κόμμα μου, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το κρίνει κανένας, δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω κριτική αυτή την ώρα, σηκώνεται και λέει ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί κάτι οφθαλμοφανές να μας πείσει πως είναι διαφορετικό, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα παίξει ρόλο στην διακυβέρνηση του τόπου. Διότι διεκδικεί να παίξει ρόλο, ορίζοντας μάλιστα και πρωθυπουργό, εάν δεν υπάρχει πρώτο κόμμα με σαφή πλειοψηφία από τις εκλογές. Άρα λοιπόν θα περίμενα από τον κύριο Ανδρουλάκη, με την όποια εμπειρία έχει αποκτήσει την πολιτική και κυρίως με τη θέση την οποία κατέχει, να αντιμετώπιζε με μεγαλύτερη σοβαρότητα το θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως πληρώνει αυτό το οποίο έκανε μέχρι τώρα. Γενικώς κουνάει το δάχτυλο, γενικώς διδάσκει. Σας θυμίζω ότι δεν έχει δεχθεί να πάει να δει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος αρχηγός κόμματος καλείται και δεν πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να δεχθεί τον Πρωθυπουργό? Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή
αυτό
η
μπορεί, ένα λεπτό τώρα. Αυτό μπορεί, κύριε Υπουργέ, να έχει το, να είναι πίσω του το γεγονός ότι παρακολουθήθηκε.
Το προσωπικό στοιχείο.
Ναι, δηλαδή, το προσωπικό στοιχείο.
Μα η πρόσκληση προς τον κύριο Ανδρουλάκη δεν έγινε από την ημέρα που αποκαλύφθηκε η υπόθεση. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εδώ και πάνω από ένα χρόνο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Πήγε ποτέ στο Μαξίμου, θυμάστε? Ο Πρωθυπουργός τον έχει καλέσει. Δηλαδή συμπεριφέρεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι περίεργος για τα κοινοβουλευτικά μας ήθη. Εγώ είπα από την αρχή να ερευνηθεί η υπόθεση, να μας δοθούν απαντήσεις γιατί παρακολουθείται ένας υποψήφιος και είναι αρχηγός κόμματος. Γιατί παρακολουθήθηκε τότε, δηλαδή ήταν υποψήφιος. Και άρα σε αυτό δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Αλλά λέω από την άλλη πλευρά. Είναι δυνατόν αρχηγός κόμματος να συμπεριφέρεται με τόσο πρόχειρο τρόπο, να συλλαμβάνεται βουλευτής του κλέπτους αοπόρας και να λέει φταίει η Νέα Δημοκρατία? Τι αντίδραση είναι αυτή? Δηλαδή, πιο αστείο επιχείρημα δεν έχω ξανακούσει.
Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα της κυρίας Καϊλή, προκαλεί εντύπωση το γεγονός προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί βλέπω έρευνες θα επεκταθούν στις Βρυξέλλες, ότι πλησίασαν ανθρώπους της σοσιαλιστικής ομάδας και όχι του Λαϊκού Κόμματος ή ακόμα και όχι αξιωματούχους προς το παρόν, ξαναλέω, των Βρυξελών ή της Κομισιόν, η Καταριανή, αν έχει συμβεί αυτό.
Τι να σας πω, κύριε Δελατόλα, θα με προκαλείτε, αλλά θα προσπαθήσω να κρατήσω τη γλώσσα μου και να
γιατί
μην πω
κάτι ακούσαμε. Κάτι ακούσαμε για άλλες εμπλοκές.
Θα σας πω το εξής, αυτό το οποίο έλεγε, το είπα και κάπου αλλού σήμερα, ο Winston Churchill έλεγε ότι τα Βαλκάνια παράγουν περισσότερη ιστορία από ό,τι μπορεί να καταναλώσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι η σοσιαλιστική ομάδα και το Πασόκ παράγουν περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορούν να καταναλώσουν. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν θέλω να γενικεύσω, όχι, θα αντιμετωπίσω με σοβαρότητα το θέμα. Δεν γενικεύω, δεν θεωρώ δηλαδή ότι ένα κόμμα συλλήβδη πρέπει να κατηγορηθεί. Υπάρχουν συνάδελφοι ή μη συνάδελφοι, υπάρχουν υποψήφοι ή όχι από άλλα κόμματα, από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, οι οποίοι είναι άνθρωποι έντιμοι, σοβαροί, οι οποίοι δεν μπαίνουν στην πολιτική για να πλουτίσουν, αλλά μπαίνουν στην πολιτική για να υπηρετήσουν την ιδεολογία τους και την πατρίδα μας. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι αυτό χαρακτηρίζει συνολικά ένα χώρο.
Θεωρείτε ότι αυτή η ιστορία όπως εξελίσσεται θα έχει επιπτώσει στο σκηνικό εδώ το πολιτικό τελικό μας ενώψη εκλογών?
Οπωσδήποτε, και τώρα θα έχει επιπτώσεις και στο ΠΑΣΟΚ θα έχει επιπτώσεις και το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, διότι ξέρετε αυτό που με ρωτήσατε εσείς προηγουμένως είναι κάτι που από χθες και προχθές είναι στο διαδίκτυο, είτε σε χιουμοριστικές σελίδες, είτε στο TikTok, είτε στο
Twitter. Οι παρακολουθήσεις δεν θα έχουν επιπτώσεις, κύριε Ρυσόπουλε, γιατί βεβαίως, και αυτές τις βλέπουμε και στα διεθνή έντυπα και στα sites και παντού.
Η φράση την οποία έχω χρησιμοποιήσει πλειστάκης ερωτώμενος από τον Αύγουστο και μετά είναι ότι αυτές οι υποθέσεις λειτουργούν διαβρωτικά, κύριε Χατζηνικολάου. Σίγουρα θα έχουν κάποια αποτύπωση. Το αν θα έχει κάποια μεγαλύτερη αποτύπωση το θέμα αυτό, το θέμα της Καϊλή, το θέμα του Πάτση κλπ. Αυτό είναι κάτι που μέλει να κρυθεί. Δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών, το υποστηρίζω χρόνια, είναι ένα άθροισμα ορθολογικών και ανορθολογικών πραγμάτων. Τα ορθολογικά είναι αυτά που συζητάμε. Υπάρχουν και άλλα ορθολογικά. Ότι δηλαδή επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη η οικονομία διεθνώς αναβαθμίστηκε 11 φορές. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας και είμαστε ένα σκαλοπάτι μόλις πριν φτάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα. Ότι η χώρα εξηλεκτρονίστηκε σε βαθμό ηλικιωδών ταχυτήτων σε σχέση με πολλές άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι φτάσαμε στο σημείο ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας να λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια οικονομική πολιτική σαν αυτή που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Και αυτό ως παράδειγμα δεν το φανταζόμαστε ούτε στα όνειρά μας. ότι έχουμε διαρκή και θετική παρουσία στο διεθνή χώρο. Παρουσία η οποία, επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος στις δημόσιες.
Να είχαμε 5 λεπτά ακόμα, θα βγάζατε τη χώρα πρότυπο.
Όχι, όχι, όχι. Η παρουσία. Είδατε, με διακόψατε πάνω που θα έλεγα μια κριτική για την κυβέρνηση, οπότε σταματάω. Όχι, ήθελα να πω ότι η παρουσία η οποία δυστυχώς αμαυρώνεται από υποθέσεις σαν αυτές τις Καϊλή ή από κάποιο είδους υπαινιγμούς ή σκιές σαν αυτές που αναφέρονται για το θέμα των υποκλοπών παρακολουθήσεων.
Μάλιστα.
Τώρα, η επίπτωση των παρακολουθήσεων στις δυνατότητες, στις μετεκλογικές της Νέας Δημοκρατίας, ποια θα είναι κατά τη γνώμη σας? Θέλω να πω, μήπως έχει απομονωθεί πολιτικά η Νέα Δημοκρατία και θα βρεθεί σε δυσκολία να σχηματίσει κυβέρνηση αν δεν καταφέρει την αυτοδυναμία, που ούτως ή άλλως είναι ένας δύσκολος στόχος υπό τις παρούσες συνθήκες.
Κύριε Χατζηκολάπη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πια σε μια ηλικία που έχουμε τέτοια εμπειρία. Και ο κύριος Δελατόρα δεν πάει πίσω, δεν είναι νεότερος.
Είναι μεγαλύτερος όλων μας.
Μπράβο, έχουμε τέτοια εμπειρία.
Έχετε εμπειρία που θα βρείτε την άκρη, μου λέτε τώρα.
Η οποία μας οδηγεί στην απάντηση. Όταν ο Χαρίλαος Φλωράκης είχε πει ότι εγώ θα συνεργαστώ και με τον διάβολο ακόμα προκειμένου να πετύχω αυτό το στόχο για την πατρίδα μου. Εμείς λοιπόν ως Νέα Δημοκρατία τι λέμε? Ότι επιδιώκουμε την αυτοδυναμία, γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι είναι μία η εκλογική αναμέτρηση. Μπορεί να είναι κάλπη που θα μπει σε μία απλή αναλογική και μετά κάλπη που θα είναι στην ενισχυμένη την οποία έχουμε φέρει εμείς. Αλλά ουσιαστικά η αναμέτρηση είναι μία. Το δίλημα είναι ένα. Αν κάποιος προτιμάει η Νέα Δημοκρατία ή αν προτιμάει το ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό το δίλημα εγώ πιστεύω ότι θα απαντήσει ο κόσμος που προτιμάει τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας στείλει ένα μήνυμα σίγουρα την πρώτη Κυριακή. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πιο χαλαρή η ψήφος, απλή αναλογική, σου λέει ας ψήφισε για κάποιον πιο μικρό ή κάποιον πιο νέο κλπ. Αν και νομίζω ότι εδώ το Πασόκ θα έχει προβλήματα τώρα πια. Και στην δεύτερη Κυριακή, όταν το δίλημα θα είναι πια ισχυρό, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, εκεί θα έχουμε αυτοδυναμία. Εάν φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε αυτοδυναμία, τότε ισχύει η απάντηση που σας έδωσα προηγουμένως. Ότι όλα όσα συζητάμε τώρα, υπό ένα νέο πρίσμα.
Ότι θα δούμε τον διάβολο υπουργό. Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με τρία δυνατά, με τρία υπέροχα περιοδικά. In Style, το 100ο τεύχος, που έρχεται με 100 προτάσεις για δώρα, τις 100 καλύτερες στιγμές της χρονιάς και την 100% In Style Κάτια Ζηγούλη. Μαζί το Νίτρο. Το Νίτρο είναι εδώ. Σε αυτό το τεύχος η Μαρία Σολομού φωτογραφίζεται για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, γίνεται ξανθιά και δηλώνει πως νιώθει πιο ωραία από ποτέ. Και Drive, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου με τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα του 2022. Τρία δυνατά περιοδικά, In Style, Nitro και Drive, είναι την Κυριακή στη Real News. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News, την έκδοση των 2 ευρώ. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική πρωτοπορεί και πάλι. Έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια, το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών My Εθνική. Με το νέο πόρταλ, στο οποίο ενσωματώνονται συνεχώς νέες λειτουργικότητες και υπηρεσίες, η Εθνική Ασφαλιστική είναι στο χέρι σας με ένα κλικ. My Εθνική. Διαθέσιμο online στο my.ethniki.gr. my.ethniki.gr. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας και από μένα. Γεια σας. And I give mine to you.